Takže přátelé, včera dopoledne jsme hovořili o tom, jakým způsobem můžeme my křesťané, ten zvláštní lid, ti divní lidé, kteří se liší od té běžné populace celou řadou vlastností, z nich některé jsou dobré. Děkuju. Jakým způsobem my můžeme přinášet naději a my můžeme otevírat to pozvání, tu nabídku života smysluplně naplněného, smysluplně stráveného v následování Pána Ježíše, ve službě pro Boží království, v přinášení ovoce, které se trvá na věky. To jsou ta slova, která my věřící známe, ti nevěřící je neznají, tak je vhodné volit nějaká jiná, která jim budou srozumitelnější. Ale mluvil jsem o tom, že moje zkušenosti z rozhovoru s nevěřícími kamarády nějakým způsobem hodně zaměřují tu jejich pozornost na přítomnost. Že nemluví moc o minulosti, ač už o té minulosti totalitního režimu, těch uplynulých 40 let, co skončilo před 15 lety, anebo té minulosti ještě dávnější, já nevím, novověk, středověk, starověk a tak dále. A podobným způsobem, že si moc nevědí rady s budoucností, o budoucnosti moc nepřemýšlejí. O budoucnosti možná přemýšlejí v těch souřadnicích nějakého povýšení v zaměstnání nebo dosažení nějakého vysokoškolského titulu, ale budoucnost dětí a dětí jejich dětí a toho, co bude tady s tím světem a co se stane za 50, za 100 let, jestli tenhle svět ještě bude existovat, o tom nepřemýšlí a o tom raději nepřemýšlí. A tak jsem si říkal, že je dobré možná trochu si připomenout tu slavnou minulost, na kterou můžeme navazovat. Ty velké příběhy, které utvářejí tu naší tradici a ze kterých můžeme čerpat poučení a které můžeme nabízet jako příběh, který je nosný, který dává člověku orientaci a zakotvení tomu dnešnímu člověku, který je zmatený, který je bombardovaný informacemi, který je bombardovaný nabídkami a často si s nimi neví rady a neví, co si má vybrat a proč si to má vybrat. Takže včera to bylo víc o minulosti. Já jsem se šel poučit na přednášku docenta Andrýska o tom velkém a slavném příběhu bratrského hnutí a tak jsem s potěšením konstatoval, že jsem udělal jednu trapnou chybu včera, když jsem se vám snažil polichotit tím, že jeden z vašich slavných otců je John Nelson Darby a to bylo špatně, protože John Nelson Darby se přece 50 let předtím, než přišlo bratrské hnutí do českých zemí, separoval a vytvořil ty exkluzivní bratry, zatímco tady to bratrské hnutí zastoupené v této místnosti, to jsou ti otevření bratři. Ty, kteří to vidí správně, jinak. Takže jsem měl zmínit třeba bratra Křesinu nebo bratra Mrozka, že? Teďka už to mám načtené, takže příště takovouhle trapnou chybu neudělám. Nicméně podle mě je to dědictví, na které navazujeme důležité, ať už mluvíme o tom velkém příběhu od Genesis po zjevení, o tom velkém příběhu písma, Božího slova, tady té knihy, anebo o tom, co následuje, ty velké kapitoly, ty slavné momenty v dějinách křesťanské tradice. Mně se líbilo, že docent Andrýsek tak uspořádal do takového pěkného seznamu všechna ta dobrá pozitivní hnutí v dějinách církve a pak pod to, když to podtrhl, tak napsal, že tohle všechno jsou předchůdci bratrského hnutí. Takže reformace a jednota bratrská, Zinzendorf a ochranovští, prostě všechno to dobré, že to, na co rádi navazujeme, tak to v podstatě bylo takovým chabým pokusem, jak si připravit, až nazraje čas, dobu toho příchodu bratrského hnutí. To se mi moc líbilo, protože já s těmi dějinami nakládám velmi podobně, akorát, že teda tam na tom vrcholu té pyramidy je církev bratrská většina. Takže myslím si, že to je velké jmění, velké dědictví, velká deviza, kterou máme. Že smíme navazovat na tradici, která je hodná toho, abychom na ní navazovali, za kterou se nemusíme stydět. Můžeme se stydět za ty temné kapitoly dějin církve, ale nemusíme se stydět za to, že chceme následovat Ježíše z Nazaretu, že chceme následovat osobnosti, jako je Hus, nebo Komenský, nebo Mrozek, nebo Křesina. Za to se nemusíme stydět. Z toho se můžeme radovat, že máme koho obdivovat. Mladí lidé často mají problém najít vzory v minulosti. Mít koho obdivovat. Mít od koho se učit a mít koho následovat. Protože jako Rambo nebo Mirek Dušín nebo Old Shatterhand jsou fajn, ale člověk na tom nezaloží život. Že? To je prostě jenom na chvíli. A tak si myslím, že to je krásné dědictví, které můžeme rozvíjet a můžeme být jeho stávající kapitolou. Ale obraťme list, obraťme pozornost z té minulosti do přítomnosti. Takže včera jsme si povídali o tom velkém příběhu Božího lidu v minulosti. Teď se budeme zabývat přítomností a zítra si řekneme něco o tom nadějném výhledu do budoucnosti, aby to bylo podle docenta Andrýska, podle toho schématu včera, dnes a zítra. Že? Taky jméno jednoho filmu, takové střeštěné komedie, že? Takže včera, abychom to příliš nekomplikovali, jsme přeskočili jednu důležitou, ba dokonce úplně ústřední kapitolu. My jsme si říkali, že už na samém počátku Bible čteme o tom, že Pán Bůh, když se dívá na to odcizené, porušené, zkažené lidstvo, lidi, kteří ho neznají a kteří si ubližují navzájem a sami sobě, tak přichází se svým plánem záchrany a ta jeho metoda je zvláštní. Že? Možná bychom mu poradili nějakou jinou, aby třeba létali andělé po nebi a zvěstovali, co mají lidé dělat a tak dále. Pán Bůh začíná tak jakoby nenápadně, takovým maličkým začátkem, povolává jednoho člověka. Nějakého Abrama někde z nějakého Uru kaldejských. A říká mu, pojď Abrame, pojď spolehni se na mě a já ti slibuju, že v tobě dojdou požehnání všechny národy země. V tobě já chci vyřešit ten problém. V tobě, ve tvém potomstvu, dojde vyřešení to tragické, špatné, nešťastné, co se stalo ve třetí kapitole Genesis. A když budeš věrný, Abraham byl věrný, že jsme za to rádi, že poslechl a ten boží plán záchrany, toho šíření poselství o boží vůli, o boží spáse se začal šířit. Nejdřív to byly skromné začátky Abrahamova rodina, pár lidí, potom se rozrostli v národ a tak dále. Tak jsme o tom včera mluvili. A od samého počátku mají tihle Abrahamovi potomci takový úkol, velkou odpovědnost, aby byli takovou výkladní skříní toho, jak si to Pán Bůh představuje. Aby byli takovým billboardem, aby byli takovým představením toho, jak to vypadá, když lidé žijí podle vůle jejich stvořitele, který je miluje a který pro ně má plán, jehož důležitou součástí je štěstí a naplnění těch jednotlivých lidiček. A od samého počátku Abrahamovi potomci měli ten úkol být tím královstvím kněží, být tím zvláštním lidem, být tím věhlasem, okrasou a chválou Hospodina. Od samého počátku měl boží lid za úkol to, co jsme četli v těch proroctvích Zachariáše, Micheáše, Izajáše, že ty pohanské národy okolo, když uvidí boží lid, tak řeknou, to chceme taky tohle. To je super. Tak jako když jdeme v nějakém deštivém dni po ulici a je nám zima, máme hlad a vidíme výkladní skříň nějaké kavárničky, že? Tam jsou dortíky A je tam takové to lidské teplo, že ti lidičky tam prostě jsou a je jim dobře a nám není dobře, nám je zima, nám máme hlad, máme chuť na ty dortíky. A takovýmhle způsobem má Boží lid vzbuzovat chuť. Vyloženě vzbuzovat, aby se těm lidem, kteří to vidí, jak je Bůh uprostřed svého lidu, aby se jim zbíhaly sliny. A ty proroci v té smělé prorocké naději říkají, že se budou ty pronárody tlačit. Že se tam budou cpát, že tam budou stát ve frontě jako na maso. Nebo na banány za minulého režimu. Že budou prostě se chytat za kabát těch věřících a říkat, co máme dělat, my chceme to, co máte vy. Mně se to stalo podobně. Já když jsem uvěřoval, tak jsem se setkal s křesťany a já jsem viděl v jejich očích něco, co jsem neměl. A já jsem z takové intelektuálské rodiny, tak já jsem je vždycky v těch rozhovorech prostě udělal na tři doby, že jo, prostě, že prostě skončili v nějakém koktání, vyhrál jsem, ale odcházel jsem prostě se stejnou prázdnotou v sobě a oni, přestože mě neuměli argumentovat, tak prostě dál měli něco, co já jsem neměl a věděl jsem, že to nemám. A ve mně to vzbudilo závist a chuť a touhu a zbíhaly se mi sliny na ten pokoj a na to světlo v očích, které oni měli, já jsem ho neměl. A věřím tomu, že Pán Bůh od samého začátku to takhle myslí, že Boží lid je tady jako ta výkladní skříň, která má vzbudit v lidech touhu, aby přišli a tázali se, jak to teda je, jak se můžou smířit s Hospodinem, jak můžou žít tak, aby Bůh jim stejně žehnal. A vidíme tu a tam v Bibli, že se to děje. Že prostě Izraelci mašírují někde prostě po nějakém tom území nějakého pohanského krále a teď ten Abimelek říká, no tak my si s váma radši prostě nebudeme moc začínat, my s váma radši uděláme mírovou smlouvu, protože my vidíme, že vám Hospodin žehná. To je jako pozor. Jo? A nebo už tehdy v době Abrahamově prostě jde ta Abrahamová rodina a ti okolní jsou takové jako opatrní a říkají, jo, tak fajn, tak tady máte, co potřebujete, my vás pohostíme, protože my vidíme, že prostě s vámi je Hospodin a je lépe být s vámi za dobře. Takže od samého počátku ta Boží touha pro Boží lid je, aby byl tím královstvím kněží, tím odpusťte ten výraz, potrubím, skrze které ta Boží sláva, ta Boží přítomnost, ta Boží láska, ten Boží řád mezi lidmi proudí tady na tu zem. Je to taková zvláštní metoda, možná bychom zvolili nějakou jinou, ale Pán Bůh prostě volí tohleto, že povolává Abrama, jeho potomky, ty jeho potomci potom mají tu zvěst o Boží vůli, o Boží spáse roznášet do celého světa. A víte, že Izraelité v tomhletom plánu moc neobstáli. Že ten starý zákon je příběhem Boží věrnosti a trpělivosti, ale lidského selhání, lidské nevěrnosti. Izraelité byli právě tak slabí a právě tak chybující, jako jsme my. A vidíme ve starém zákoně, jak se postupně vynořuje, jak si čteme to, když čteme o proroctví těch proroků, že nakonec to rozhodující bude muset Pán Bůh vykonat sám. Že to lidé sami nezvládnou. Že prostě ti Izraelité ponechaní své vlastní snaze to spíš kazí. Odpadají k modlám pro národu a jsou vlažní a prostě na Hospodina nějakým způsobem zapomínají. A nebo zase teda se šprajcnou a začnou vytvářet takové to křečovité náboženství, které zachovává tu formu a ty rituály a tu liturgii v chrámu, ale jejich srdce je daleko od Hospodina. Takže jdou z jednoho do druhého, ale prostě není to to, co Pán Bůh očekává. A tak už v druhé knize Samuelově najednou začínáme slyšet takový zvláštní motiv, který se stane refrénem a který tak jakoby prosákne v podstatě celý ten zbývající starý zákon, kdy Davidovi je řečeno skrze proroka Nátána v 7. kapitole 2. Samuelovi, až se naplní tvé dny, dám po tobě povstat tvému potomku, který vzejde z tvého lůna a upevním jeho království. Ten vybuduje dům pro mé jméno a já upevním jeho království na věky. Tak tady je nějaký zaslíbený král, Tady je nějaký zaslíbený panovník z rodu Davidova, který má nakonec, jak si z boží moci, uskutečnit to, co bylo lidem nemožné pro jejich slabost. Má to být král, pomazaný panovník Izraele. Pomazaný se řekne Mašiach, že? Řecky Christos, česky Kristus. Pomazaný mesiáš z rodu Davidova. A už tady čteme, že jako by to byla bytost, která přesahuje ty lidské parametry. Jeho království upevním na věky. Jak na věky? Tak Šalamoun, který se stal králem po Davidovi, měl velké království, pěkné, no ale na věky to nebylo, že? To trvalo nějakou dobu, ale zase ne tak dlouhou. Je? A tak, když se potom to království, ti Davidovi potomci, kteří jsou někteří dobrý, ale většina z nich to spíš kazí zase, a tak se to všelijak bortí z té lidské stránky, tak proroci přicházejí se stále jasnějšími a konkrétnějšími proroctvími o tom, že ten skutečný král, který přinese to boží království na zem, který nastolí tu boží vládu a spravedlnost, který zařídí to, že bude boží lid skutečně tou výkladní skříní, skutečně tím královstvím kněží, skutečně tím potrubím boží milosti a boží moci tady na té zemi. Že ten král prostě přijde z nebe. Že to nebude jenom nějaký pozemský panovníček, ale že to bude bytost, která přesahuje ty lidské souřadnice. Izajáš říká, neboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn, na jeho šrameni spočine vláda a bude mu dáno jméno divuplný rádce. Silný Bůh, kraličtí, božský bohatýr, ekumeničtí. Otec věčnosti, vládce pokoje, jeho vladařství se rozšíří a pokoj bez konce spočine na trůně Davidově a na jeho království. Takže ti posluchači Izajášova proroctví slyší, aha, tak až přijde tenhle zaslíbený panovník, mesiáš, tak se to konečně stane, že budeme tím královstvím kněží, že budeme tou výkladní skříní nebe, že ti pohané, že ty pronárody uvidí, jak to vypadá, když je Bůh uprostřed svého lidu. Až přijde tedle panovník podle božího srdce, tedle syn Davidův, který bude ze země a zároveň z nebe, otec věčnosti, božský bohatýr nebo Bůh silný, kníže pokoje, že jeho vládaství bude na věky. Tak tehdy se stane, tehdy dojde naplnění veškeré to zaslíbení opakované těmi proroky a tehdy snad také dojde naplnění to první proroctví dané Abrahamovi, v tvém potomku dojdou požehnání veškeré národy země. V tvém potomku dojdou smíření, obnovení veškeré národy země. V tvém potomku dojde k vyřešení toho základního problému odcizení mezi Bohem a člověkem. A Jeremiáš si přisadí a řekne ve 23. kapitole, hle, přicházejí dny, kdy Davidovi vzbudím výhonek spravedlivý. Královat bude jako král, bude prozíravý a bude na zemi uplatňovat právo a spravedlnost. Takže to udělá, zařídí to, co lidé neumí. A jeho jméno bude Hospodin naše spravedlnost. Že? Silná slova. Izajáš i Jeremiáš používají silná slova. Že? Izajáš mluví o Immanuelovi, Bůh s námi. A Daniel se taky nenechá zahambit v 7. kapitole. A říká, hle, s nebeskými oblaky přicházel jakoby syn člověka. A byla mu dána vladařská moc, sláva a království, aby ho uctívali všichni lidé různých národností a jazyků. Jeho vladařská moc je moc věčná, která nepomine a jeho království nebude zničeno. A my víme, o kom to je, že? Jako děti v nedělní škole, že? Paní učitelka vždycky vymyslí nějakou fábuli a ta odpověď je, že to je Pán Ježíš. Že? A my víme, že tady ta proroctví naznačují to, co potom několik století zůstalo jakoby nedořečeno nebo nenaplněno. Po Danielovi prostě několik století ticho po pěšině. A i ti nejvěrnější začali pochybovat. A už bylo jenom málo těch Izraelitů, málo těch v božím lidu, kteří dál doufali, že prostě Pán Bůh, až se naplní čas, naplní ta svoje zaslíbení. No a pak přichází takový zvláštní týpek, takový velmi zvláštní člověk s dlouhými vlasy a s dlouhými fousy a oblečený do nějakých kusů cárů kůže nebo co to bylo a začíná u Jordánu tak jakoby velmi horlivě až skoro fanaticky to vypadalo, burácet na ty přítomné, čiňte pokání, protože Boží království se přiblížilo. To králování, které Hospodin sliboval, ta Boží vláda skrze jeho spravedlivého Mesiáše se přiblížila, tak se připravte. Nechte se pokřtít v Jordánu. A my všichni víme, jak se jmenoval. Jmenoval se Jan, že je příjmením Křtitel. Jeho manželka se jmenala Jana Křtitelová. Ne, byl to Jan Křtitel. A byl to Boží prorok, který říká, už je to tady. Už je to tady, je to za dveřmi. Připravte se. Vy to zažijete. Boží království, Boží králování skrze Božího krále, toho zaslíbeného v Izajáši, Jeremiáši, Ezechielovi, Danielovi, toho syna Davidova, je za dveřmi. Je to tady. A pak přichází jiný, zvláštní muž. Nebyl takový divoký, jako ten Jan Křtitel, aspoň ve většině filmových zpracování toho evangelijního příběhu. Já nevím proč, ale většinou ho tak líčí, že toho Jana Křtitele jako takového... rozcuchané vlasy a on jedl ty kobylky a ten chlupatý plášť měl na sobě, tak většinou se bere, že to byl takový hippie, že? Nebo prostě takový undergroundový rockový hudebník. Takže prostě tak se většinou líčí Jan Křtitel. Pán Ježíš většinou se líčí daleko větší úctou, jako prostě taková vážná postava. Ale víte, že přichází tenhle zvláštní muž, kterému ten Jan Křtitel vzdává čest a říká, hle, to je ten, o kterém jsem mluvil. Hle, to je ten, jehož příchod jsem připravoval. A ten začíná svoji veřejnou službu Ježíš z Nazaretu velmi podobnými, dokonce stejnými slovy. Říká, čiňte pokání, neboť se přiblížilo Boží království. Už je to tady. Přišlo. Teď. A když se ho potom ptají, no tak kdy? Kdy už to začne? Kdy už to propukne? Kdy už začnou troubit na trumpety a kdy už se prostě ten syn Davidův vyšvihne teda někde na to křeslo Pilátovo a nebo Herodovo a prostě ho vyžene a nastolí tu vládu, tak Ježíš říká, teď už je to mezi vámi. Teď tady, se mnou, ve mně, přichází to Boží království, to Boží králování, to, co bylo zaslíbeno proroky, což už Abrahamovi bylo zaslíbeno a potom připomínáno jednotlivými proroky ve Starém zákoně. Teď je to tady. A to je pro nás ohromná, ohromná věc. Pro nás, kteří jsme učedníky toho galilejského tesaře, pro nás, kteří jsme učedníky toho rabína Ježíše z Nazaretu, o kterém věříme, že on je ten zaslíbený syn Davidův, syn člověka, syn Boží, Pán a Spasitel. Tak je úžasná věc, že my známe jeho příběh. My jsme křesťané, věřící lidé, kteří chtějí uctívat Boha, ve kterého věří. Jsme stvořeni k uctívání a děláme jednu chybu někdy. Protože klademe veliký důraz na božství Pána Ježíše. To není ta chyba. To je v pořádku, já věřím v božství Pána Ježíše. Jenom abyste věděli. Samozřejmě. Ale my klademe někdy takový důraz na božství Pána Ježíše, že to jeho lidství je ve stínu. Že někdy k němu přistupujeme, jako kdyby to byl Bůh převlečený za člověka. Bůh, který vypadal jako člověk. Ale on to nebyl Bůh převlečený za člověka. On to byl právě tak Bůh jako člověk. Plně člověk a plně Bůh. Tak to říká to starocírkevní vyznání. A tedy... jestliže my, lidé, stejně zmatení, stejně tápající, stejně hledající na začátku 21. století smysl života, životní orientaci, životní zakotvení a ptáme se, jak máme žít, tak nemáme jenom víru ve Spasitele a v to, že naše hříchy byly odpuštěny a zaplaceny krví Kristovou, ale máme tady taky jedinečný vzor toho, co znamená člověk. Co znamená člověk s velkým Č. Jestli něco znamená ten příběh Ježíše z Nazaretu, jak ho známe z Matouše, Marka, Lukáše a Jana, tak to je, že Bůh Otec v nebesích říká, podívejte se, tohle znamená člověk. Tohle jsem měl na mysli, když jsem tvořil Adama. Takhle jsem to myslel. Abraham fajn, David taky, Mojžíš super, ale takhle jsem to myslel. Takhle přesně jsem to myslel, když jsem tvořil Adama. A takhle to mohlo možná vypadat, kdyby po té první a druhé kapitole Genesis nepřišla ta třetí. Ale teď to tady máte znova, čerstvě, dokonale. Toho následujte. Toto je můj milovaný syn. Takže my nemusíme hledat nějakou abstraktní filozofii, nějaký soubor nějakých pravidel, když nevíme, jaký máme mít postoj, jaký máme mít názor na různé věci. My máme vyprávění Matouše, Marka, Lukáše a Jana. A v tom máme vzor, co znamená člověk. A apoštol Pavel to říká geniálně jednoduchými slovy. Když říká, proč existuje církev, proč existuje společenství věřících, proč se vůbec modlit, proč číst Bibli, proč dělat misi, proč dělat diakony, proč vyučovat děti v besídce. Proč jsou v církvi obdarování a služebnosti? Pavel říká v Efeským 4, abychom dorostli zralého lidství. Abychom dorostli zralého lidství, aby se z nás stali lidé. A pak dodává, jako učedník Kristův, abychom dorostli zralého lidství měřeno mírou Kristovy plnosti. Aby každý z nás byl plně člověkem, tak jako Pán Ježíš byl plně člověkem. Emocionálně, racionálně, fyzicky, psychicky, jak ještě chcete, sociálně, plně člověkem, zralým člověkem. Abychom dorostli zralého lidství. Nic míň a nic víc. Stačí být jenom lidmi. Ne larvami, ne potenciálními lidmi, ne rádoby lid, ale prostě lidmi. Dovolit Pánu Bohu, aby v nás sformoval ten svůj obraz, který do nás vložil a který čeká na rozvití. Aby rozhojnil ty hřivny, které do nás vložil. Aby jsme jejich prostřednictvím mohli sloužit ostatním lidem a stali se plně lidmi. Jak je ten vtip, no, on to není vtip vlastně, on to je moudrý příběh, kdy jeden věřící člověk stojí před jedním andělem u nebeské brány a ten anděl ho jakoby zkouší a říká, proč jsi nebyl víc jako Abraham? A on říká na to, no protože jsem Josef Vomáčka. A tak ten anděl říká, dobře, a proč jsi nebyl víc jako apoštol Pavel? A ten Josef, který stojí u té brány, říká, no tak protože jsem jenom Josef Vomáčka. A pak říká, no dobře, a proč jsi nebyl víc jako Jan Amos Komenský? A on zase říká, no tak protože jsem prostě Josef Vomáčka. A pak říká ten anděl, a proč jsi nebyl víc Josef Vomáčka? Proč jsi nebyl tím, čím měl být Josef Vomáčka? A to si myslím, že je ten úkol pro nás. Ne spasit svět, to udělal Pán Ježíš. Ne poručit větru a dešti, ale dovolit Pánu Bohu, abychom dorostli zralého lidství, měřeno mírou Kristovy plnosti, nebo jak říká Pavel v Galackým, dovolit, aby v nás byl sformován Kristův obraz. Tak, jak se chce jedinečně, neopakovatelně, neuniformně, nearmádně, originálně odrážet jeho sláva v jednom každém z nás. A proto jsme dneska ráno měli číst Filipským 1 až 11. Vy jste, přátelé, četli Filipským 2, 1 až 11. Vy jste, přátelé, četli Filipským 2, 1. To znamená, jste skončili dvojtečkou, což je sice zajímavé na takové přemýšlení, že? Ale možná někteří jste začali tušit, že se tam vloudila nějaká chybička, že? Ano, vloudila. Já jsem tam do té SMSky napsal Filipským 2, 1 až 11 a zřejmě doktoru Slepánkovi se těch jedniček tam ználo moc, tak tam dal jenom tu první. A tím pádem jste teda přečetli si dneska ráno k tomu meditačnímu stišení. Je-li jaké povzbuzení, je-li jaké teda dvojtečka, že? Zajímavé, že? To nabízí člověku celou řadu možností, jak to doplnit. Ale jako kdyby to bylo tak, jak jsem to myslel, tak byste dočetli 1 až 11. což je ten známý, hluboký text o tom, co to vlastně je ta naše víra. Co to vlastně je ten křesťanský život? Co to vlastně je ta živá víra uprostřed dnešní doby? Nic složitějšího, nic komplikovanějšího a nic filozofičtějšího než, ať je ve vás stejné smýšlení, jako v Pánu Ježíši, který způsobem bytí byl roven Bohu a přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil. Ať je ve vás stejné smýšlení jako v Kristu Ježíši. Celá etika, celý soubor nějakých pravidel života podle písma, podle křesťanské víry se dá shrnout do toho, ať je ve vás stejné smýšlení jako v Kristu Ježíši. Co je to křesťan? To je kristovec, to je učedník Pána Ježíše, to je ten, který se snaží podobat svým životem tomu tesaři z Nazaretu, který způsobem bytí byl roven Bohu, ale na své rovnosti nelpěl a, jak zpíváme v jedné písni, možná to zpíváte taky, který opustil svou slávy říš, protože mu záleželo na lidech, kteří na tom byli špatně a bez něj by na tom byli ještě hůř, tak opustil svou slávy říš, stal se jedním z lidí. Vzal na sebe způsob služebníka a v poslušnosti se ponížil a přijal i smrt na kříži. Nic víc a nic míň, než mít tohle smýšlení. Není to výkon nějaké lidské askeze. Není to nějaké sebezapření, že bychom měli takhle se nějak snažit, aby v nás bylo to stejné smýšlení. Že? Bible v tomhle velmi jasně a důrazně říká, že to dílo proměny je zázračné, že je nadpřirozené a že není z nás, že Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha Svatého, že to není ctnost, kterou prostě vydupeme ze sebe, že se prostě do toho nadpřeme, že máme teda tu lásku agape. To prostě nejde, to tady neroste na téhle zemi, tato kytka, ta musí přijít z hůry, vylita do vašich srdcí skrze Ducha Svatého. Boží zákon, jak zaslibuje už Jeremiáš a Ezechiel, bude napsán do srdcí těch, kteří budou v nové smlouvě s Bohem a dostanou nového ducha. To znamená, Pán Bůh bude tu proměnu působit zevnitř. Ne, že si něco přečtou na nějaké kamenné desce, tohle nesmíš, tohle musíš, tohle nesmíš, tohle musíš, tohle nesmíš, tohle musíš a pak ti Bůh požehná. Pak budeš znovu zrozený, pak budeš spasený, pak budeš požehnaný. Takhle to není. A apoštol Pavel říká ty strašná slova, která působí jako dynamit a která jsou tak zneužitelná, když říká, vždyť je to Bůh, který působí, že chcete a činíte, co se mu líbí. Vždyť je to Bůh, který vám dává chtění. Vždyť je to Bůh, který se stará o vaši touhu. A tak to můžeme zneužít. Můžeme říct, no já to chci, no tak mi to asi dává Bůh. Ne. Že? Ale já věřím tomu, že jestli jsme skutečně nové stvoření a co je staré pomilulo a všechno je nové, takže ta nejhlubší touha našeho srdce skutečně je líbit se Bohu, skutečně je žít v následování Krista a ve službě druhým lidem kolem sebe. Že to, co skutečně chceme tam někde hluboko dole, pokud jsme nové stvoření, tak je ten Boží zákon, který je teďkon napsaný na těch masitých deskách našich srdcí. Takže Bůh mění naše motivy, nejenom naše vnější chování, nejenom, že to neuděláme, ale že to nechceme udělat. Nejenom, že to bysme udělali, ale i že to chceme udělat, to dobré. A jestliže můžeme spoléhat na to, že Pán Bůh takhle zevnitř mění naše motivy a naše chtění, tak potom může platit i to, že když se těšíme v Hospodinu, jak říká žalmista, těš se v Hospodinu a dá tobě žádosti srdce svého, tak nemusíme se děsit toho, co chce naše srdce, ale jestliže celým srdcem chceme patřit jemu, tak on nám dá přání, on nám dá touhy, které jsou svaté, které jsou podle jeho vůle. A on způsobí tu změnu, že budeme chtít být tady pro ty druhé. Jak řekl jeden slavný křesťanský lékař, když se ho ptali, v čem je podstata křesťanství. a on to byl velmi inteligentní člověk, měl dva doktoráty a tak čekali nějaké dlouhé souvětí, ve kterém bude několik cizích slov, v čem je teda ta podstata toho křesťanství. No a on se tak podíval do dálky a řekl, jsme tu pro ty druhé. Jsme tu pro ty druhé. To je podstata křesťanství. Je to jednoduché a prosté, milý vocne, že? Říká Sherlock Holmes. Opravdu je to jednodušší, než bychom možná chtěli. Že? Pán Ježíš dělá podobné věci, že? A strašně způsobuje starosti a bolení hlavy těm svým posluchačům, když říká, víte, v čem je celá Bible? Víte, v čem je celý zákon a proroci, celé náboženství, celý starozákonní judaismus? Víte, v čem to je? Miluj Hospodina z celého srdce. A miluj blížního jako sebe sama. V tom to je. Jak už jsme říkali včera. Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi. V tom je celý zákon a proroci. V tom je celá podstata toho, o čem je Boží vůle pro lidský život. A jak to lapidárně vyjádří Augustin o nějaké to století později, miluj a pak dělej, co chceš. Miluj celým srdcem Boha a blížního a pak dělej, co chceš. Pak dělej to, co ti láska poručí. Je to nebezpečné. Já jsem rád, že vedle toho dvojpřikázání máme ještě celou Bibli. Aby jsme měli nějaké mantinely, nějaká vodítka. Že jo? Bible by mohla vlastně obsahovat jenom ty dvě přikázání. Že jo? To by bylo krátké, netrhalo by to kapsu, že? A tak dále. Jestli je to celý zákon a proroci, no tak proč máme 1500 stránek nějakých povídání, když teda to celé jde shrnout do dvojího přikázání. Potřebujeme to, protože v mnohem zajisté klesáme mnozí, jak říká Pavel. Ale je dobré si někdy připomenout, že to hlavní a podstatné je jednoduché. Tak jednoduché, že to s nás přijme dítě než profesor teologie. Že to s nás je srozumitelné sedmiletému dítěti anebo nějakému horníkovi než rektorovi Univerzity Karlovy. Za chviličku se dostanu k tomu, že to nikterak neznamená, že křesťané nemají studovat a že nemají usilovat maximálně rozvíjet svoje hřivny. Ba právě naopak, tak to předesílám už teď. Ale je dobré vědět, že to hlavní je jednoduché. Jak říká už Micheáš ve Starém zákoně, řekl tobě tvůj Bůh, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá. Co to je? Jen to, abys byl přímý a milosrdný a pokorně chodil se svým Bohem. V tom je celé náboženství. Abys byl přímý, milosrdný, pokorně chodil se svým Bohem. That's it, jak říkají Američané. To je celé. To je celé, protože je to to hlavní, protože je to ta míza, protože to je to, co dává tomu všemu ostatnímu smysl. A to je silné a to je dobré vědět. Protože když se bavíme se svými nevěřícími přáteli a chceme s nimi sdílet svoji živou víru uprostřed dnešní doby, tak se někdy zaplétáme. Zaplétáme se do složitostí a komplikovaností. Tak je dobré vědět to, co je hlavní a podstatné. A to, co je v jistém slova smyslu jediné důležité. A je dobré vědět, že je to Pán Bůh, který v nás působí proměnu postoje, abychom tady byli pro ty druhé, abychom byli Židům Židem a Řekům Řekem a slabým slabým a silným silným a florbalistům florbalistou a golfařům golfařem, abychom tady byli pro ně, abychom byli pokračováním vtělení Pána Ježíše Krista. Protože Pán Ježíš chce, aby to jeho vtělení v jistém smyslu pokračovalo, protože jeden, každý z nás je jeho končetinou. Dneska se říká končetina, že? Dříve se říkalo oud v kralické Bibli. A je to takové divné slovo, tak já mám radši slovo končetina, ale i to není nic moc, že? Nicméně, jestliže jsme Kristovým tělem, každý z nás jsme jedni druhých oudové a prostě jsme jaksi součástí toho jeho těla, tak skrze naše životní příběhy pokračuje ten jeho příběh. Ten příběh Ježíše z Nazaretu pokračuje v každém jednom z nás a Maruška Vopršálková, která bydlí v Horní Dolní a chodí tam do křesťanského sboru místního, je jedinečnou, nepostradatelnou, úžasnou kapitolou tady toho příběhu, bez které by nebyl úplný. Tak stejně jako ty a já jsme tou kapitolou. A jsme tím pokračováním tady toho. Tam, kde my jsme našim sousedům tím, čím oni potřebují, abychom jim byli. No a protože to naše povolání je za zdmi kostela, za zdmi modliteben. To naše povolání, důvod, proč v momentě obrácení jsme nebyli vzati do nebe, to bylo lepší, ne? Pavel apoštol říká, mnohem, mnohem lepší by to bylo, kdyby hned umřel a byl s Pánem. Ale abych zůstal, to je užitečnější pro vás. Důvod, proč každý křesťan ve vteřině, kdy se obrátí, není vytržen do nebe, je, že mu tady zbývá nějaká práce. Ti lidé okolo, kteří potřebují, aby k ním to slovo o Pánu Ježíši a aby k ním ta Boží láska a Boží moc a Boží přítomnost nějak doputovala. A Pán Bůh se rozhodl, že to bude dělat skrze tuhle výkladní skříň, skrze tyhle lidi, skrze tyhle Josefy Vomáčky a Jarky Andrýsky a Pavly Hošky. A proto jsme tady, proto to má smysl. A jestliže jsme tady kvůli ním, tak je strašně důležité to, co víme a jak rozumíme jejich kultuře. Křesťané často dělají velkou chybu v tom, že si myslí, že zajímat se o kulturu nevěřící společnosti, ve které žijí, znamená vlažnost, liberálnost a nějaké kompromisy v jejich víře. Může to tak být samozřejmě, že člověk je odlákáván od duchovního života prostě tím, že se mu strašně líbí filmy pro pamětníky, nebo já nevím co. Nebo od rána do večera sleduje klipy na MTV. To tak samozřejmě může být. Ale výsledkem potom je, že křesťané, aby se uvarovali tady toho pokušení, tak tomu světu tam za zdmi kostelů nerozumí, nevědí, čím ti lidi žijí a když se s nima setkají, tak s nima neumí mluvit. Tak koktají, jsou rudí, spocení, zakomplexovaní a trapní. Že? Připadají si jako jehovisté, mluví jako jehovisté, vypadají jako jehovisté a jsou jako jehovisté. Já mluvím o sobě především, o mém vydávání svědectví, křečovitém. Já jsem se od těch lidí úplně oddělil, já jsem vůbec nevěděl, čím žijou a teďka jsem se jim přes tu zeď té kulturní propasti mezi námi, jsem se jí snažil takhle házet nějaké čtyři duchovní zákony. A bylo to trapné, byl jsem trapnej. A jednou mi jeden můj bývalý spolužák, to mě docela vyléčilo, nebo to byl začátek takové terapie. Jeden můj bývalý spolužák mi řekl, když jsem mu vydával svědectví o tom radostném a naplněném životě s Pánem Ježíšem, tak říká, čeče, Pavle, ale tebe to moc nebaví, že jo? A pak mi nabít, že by mi když tak nějak pomohl. Jo? Nabít mi svoji pomoc, že se třeba můžem scházet a že si můžem povídat o tom, a jestli mám nějaký problémy, takže se mu klidně mám svěřit. A tak jsem si říkal, tyjo, tady asi není něco v pořádku, že? To bych já měl nabízet, tu pomoc. A měl pravdu, já jsem to prostě měl ve obličeji, že prostě něco není v pořádku. A tehdy nějak ve mně začalo uzrávat přesvědčení, že setkání s nevěřícím člověkem, přátelství s nevěřícím člověkem a schopnost povídat si s nevěřícím člověkem, aniž by to během 2 minut začalo být trapné, je průbířským kamenem pravosti mojí víry. Jak zpívá Vašo Patejdl v písničce Umení je žiť. A jak to tam je? Vždy sám seba nájsť, to je to umení je žiť, dívat se priamo do očí zlým a i dobrým. To není křesťanská písnička, to není chvála žádná, ale já jsem jednou zrovna takhle jsem vydával svědectví slavnostně a najednou jsem někde slyšel v rádiu, jak tohle zpívá Patejdl. Dívat se priamo do očí zlým a i dobrým. A já jsem se zrovna v tu chvíli díval do země a vydával jsem svědectví o Pánu Ježíši, tomu člověku, co byl naproti mě. A uhýbal jsem očima a v těch mých očích bylo něco, co prostě něco těkavého a vylekaného. Jsem si tenkrát uvědomil. A tehdy mi doklaplo, ne, tohle není v pořádku. Takhle to, jestli to dělá takhle, tak to radši nedělat vůbec. Dívat se priamo do očí zlým a i dobrým, to je průbířský kámen pro mě. A já nechci dělat nic, říkat nic a duchovně provozovat nic, přičem se nemůžu dívat priamo do očí tomu člověku, který je v tom se mnou, ať je věřící nebo ne. Nevěřím tomu, že ode mě Pán Bůh chce, abych dělal věci, při kterých nemůžu být sám sebou v tom, co jsem v Kristu. V té míře zralosti, zralého lidství, do který mě Pán Bůh dovedl právě v ten den D, tak být tím, čím jsem. Ne v nějaký píše, já vím moc dobře, co taky jsem, v tom mínusu, ale v tom, že prostě já nebudu předbíhat tu svoji duchovnost nebo schopnost oslovovat lidi prostě z titulu náboženské povinnosti. Ale dívat se zpříma do očí tomu člověku a říkat mu jenom to, co mu můžu říct, zatímco se mu zpříma dívám do očí. To je jenom taková věc na zamyšlení. Já z toho nedělám žádnou teologii, stejně tak, jako když jsem včera zmiňoval, že většinou nezačínám rozhovor s nevěřícím člověkem o pekle, tak jsem tím vůbec nemyslel, že nikdy nemluvím o soudu. A někdy mluvím s nevěřícíma lidma o tom, že jsem přesvědčený, že všichni budeme vydávat počet ze svých životů před spravedlivým Bohem, který ví všechno. A že je dobrý v tomhle životě se připravit na to, že člověk na jeho konci vydá počet ze všeho, co dělal. Dobrýho, špatného, ze všeho, co říkal. A to samozřejmě u některých lidí je to, co je nejvíc potřeba, tohleto. Ale u řady lidí zase to možná není to, co je nejvíc potřeba. A tak je dobrý rozlišovat. Tak, jenom abych to uvedl na pravou míru. Téma, který bych chtěl ještě kratičce nastínit a zajímalo by mě, co si o něm myslíte, je téma národů v Božím plánu. Bavíme se o živé víře uprostřed dnešní doby. A jsme Češi a Slováci, možná tady jsou ještě nějaká jiná etnika, tak se prosím neuražte. I vy se počítejte mezi ty, který jsem vyjmenoval. To znamená, žijeme v kontextu té společnosti, která nás obklopuje. A nemá smysl abstraktně přemýšlet o živé víře uprostřed dnešní doby, která je vytržená z toho češství a slovenství, který nás obklopuje. A nejenom, že nás obklopuje, ale máme ho pod kůží. Já jsem hluboce přesvědčený o tom, že to je dobře, že je tolik rozmanitých kultur a národů. Mě tohle naučili moji slovenští přátelé, protože to byli velmi horliví křesťané, velmi takový nadšení, zapálení, nekompromisní, radikální, do všechny ty dobré věci si tam doplňte ještě. Oni hovořili o tom, jak se snaží rozvíjet tu tradici slovenské kultury, která je křesťanská. Že navedzovat, já to radši nebudu kazit, mám rád slovenčinu, tak nebudu mluvit slovensky radši. Takže jakoby rozvíjet to slovenské, to specificky slovenské křesťanství, ne v nějakém šovinismu, ne v nějakém nacionalismu, ale to, jak je to slovenské křesťanství specifické, jedinečné a obohacující tu celosvětovou církev nebo ekuménu. A já jsem si nejdřív říkal, no tak počkat. To je v Biblii, že? Tak jsem začal listovat v Biblii, otevřel jsem konkordanci a hledal jsem národy. A zjistil jsem, že slovo národy je v Biblii asi milionkrát. A že národy jsou velmi důležitá součást Božího plánu. My jsme individualisté, tak nepřemýšlíme o národech. Ale Bible tolikrát mluví, a pozitivně, o rasách, jazycích, národech, pronárodech, etnických skupinách, že mě to zarazilo. Dneska jsme málem začali zpívat, pak to bylo všecko jinak, ale málem jsme začali zpívat tu písničku Chvalte Hospodina, všichni národové. Pán Bůh nechce slyšet jenom anglicky, jak ho chválí. Že? To máme někdy takový pocit. Nebo jenom česky, nebo jenom slovensky. Ale evangelium se má jedinečným nepostradatelným, originálním způsobem otisknout, vtělit v každé jednotlivé kultuře. Věřím tomu. Ano, Bible říká babylonská věž, zmatení národů, zmatení jazyků, ale jako s tolika jinými věcmi, věřím, že tohleto možná lidské pochybení nakonec Pán Bůh používá k ještě většímu požehnání. Mnoho z nás asi rádi cestujeme a poznáváme ty kultury. A já věřím tomu, že je něco specifického, vzácného a jedinečného na češství a slovenství a na českém a slovenském křesťanství. Na tom, jak vypadá české evangelium a slovenské evangelium a polské evangelium a kdo jste tady ještě odkud. Že prostě Pán Ježíš, tak jako se vtělil do konkrétních časoprostorových souřadnic, v konkrétní kultuře mluvil konkrétním jazykem a klidně se mohl narodit v Číně, že jo? Nebo na Madagaskaru, nebo v Grónsku třeba. A narodil se zrovna tam, kde se narodil, působil tam, kde působil, ale potom se to evangelium začalo šířit, potom se začala překládat Bible, jak jsme o tom včera slyšeli v té erudované přednášce docenta Andrýska. A je to radost pohledět, když vidíte ty čínské křesťany a jsou to vaši bratři a sestry a mají ty copánky a jsou ty legrační, prostě ta kultura, ten folklor, to tam všecko nějak tak jako se prolíná. A já jsem přesvědčený o tom, že to není jenom ta stará přirozenost. Že Pán Bůh skutečně chce, aby se evangelium vtělilo do těch jednotlivých kultur a že on s tím počítá, že on nám dal ty naše geny a že je něco hezkého, čistého a pravdivého v češství a slovenství. Nakonec ty vize konce dějin, jak víte, obsahují ten výhled, že v tom průvodu chválícím Hospodina, a zase to tam není, prostě bude tam nějaká masa, bude tam prostě dav, ale je tam nesčetní jazykové a národy a rasy a kmeny a já nevím, co tam všecko je, čeledi. Ta Bible si s tím hraje vyloženě, s těmi etnickými rozdíly. A tolika různými jazyky budou chválit národové boží slávu. To není náhoda, že to tam je. A tak se těším, až jednou v nebi, nevím, kdo z vás zažil prvomájové průvody, ale vždycky to je tak, že člověk je na kraji, že ho s tím mávátkem a mává a teďka se těší, kdy už půjdou hasiči. Jo, nebo matky s dětmi, anebo zahrádkáři, že? Protože jeho strejda je zahrádkář, nebo jeho tatínek tam půjde s tím, takový ty prostě dělníci z té továrny, prostě budou mašírovat v těch montérkách a prostě vyhrává ta kapela. A se těší, kdy už naběhne ten náš manšaft, že? Ty naši, prostě ten můj strejda, nebo táta, nebo někdo. To bylo v prvomájových průvodech, to byla paráda, já jsem si to ohromně užíval. Jsem byl tenkrát nevěřící, takže jsem si to mohl docela užívat. Vždycky se člověk těší, až naběhnou ty naše, že? A já si tak představuju ten průvod. No, to je v knize Zjevení, to není žádná moje kacířská teologie, že? O tom, jak tam prostě jsou ty jednotlivé národy, kteří tam přicházejí k boží slávě. A já věřím tomu, že tam bude něco českého v nebi. A něco slovenského. Že tam bude to, jak se jedinečným způsobem, když Pán Bůh stvořil češství a slovenství, na rozdíl od němectví a anglictví a polství a ruství, že jedinečným způsobem tam zazáří jeho sláva právě v tom češství. A to jsou ty střípky té boží pravdy a krásy a dobra, které já hledám v té české kultuře. Já potřebuju mít o čem se bavit se svými sousedy, jestliže chci se s nima přátelit, jestliže chci déle než za 2 minuty na ně vypálit 4 duchovní zákony. Tak já se potřebuju dívat na Hřebejka, potřebuju se dívat na Mencla, potřebuju číst Hrabala a Vývega a potřebuju poslouchat Buty, aspoň občas. Ne proto, že bych se tím sytil a že bych tím naplňoval svoji duševní nebo duchovní prázdnotu nebo co, ale prostě proto, že to je ten vzduch, který dýchám. A pokud nebudu občas, já nevím, chodit na fotbal, nebo aspoň budu mít nějaký povědomí o tom, jak to běží, tak já budu mimozemšťan pro ty svoje sousedy a kolegy a spolužáky. Tak budu E.T., který prostě volat domů akorát. Je? A přijde mi, že existuje něco, jako je poezie češství, ne zasažená hříchem, ne porušená, ne zkažená, odcizená. A že ta poezie čeství je něco krásného, co nakonec odráží boží slávu. Protože Čechy nestvořil Satan, že? Prostě to dobré v Češích a ve Slovácích a v Polácích, to odráží Boží slávu. Teď všichni jsou stvořeni k Božímu obrazu a ta jejich tvůrčí fantazie, to je přece dar od Boha. Oni to můžou používat ke špatným účelům, ale je to přece dar od Boha. Za tam přece nedává lidem nadání k tomu, aby byli vynikající chirurgové nebo jaderní fyzikové. To přece nedělá ten zlý, to dělá ten dobrý. Takže věřím tomu, že na tom švejkovství a cimrmanovství, že na tom zlatý český ručičky, když se to nemyslí o tom, že se krade, že jo, ale o té šikovnosti. A nebo co Čech to muzikant, Čechy krásné, Čechy mé, že? A nebo polární noc má zvláštní moc, že? To znáte, ne? Že prostě na tom je něco dobrého, správného, hezkého, na co já můžu s klidným svědomím jako křesťan navázat. Proč? Protože Pán Bůh nemluví jenom ve svém zvláštním zjevení, v písmu a v Pánu Ježíši Kristu. Tam mluví adresně s podpisem a zřetelně. Ale vedle toho je Bible plná narážek na to, že Pán Bůh tak jakoby druhoplánově a ne tak zřetelně a ne vždycky tak jasně, ale mluví nakonec ke všem lidem. A všem se nějak dává poznat, ale to není spasitelné poznání, ale oni jsou nositelé jeho obrazu, oni touží nakonec po zakotvení svého srdce v Bohu. I tomu věříme, teď s tím nakonec počítáme v evangelizaci. Takže něco dobrého tam je a abych teda to nějakým způsobem ošetřil biblicky, posichroval, tak si vždycky připomínám ta Pavlova slova s Filipským, když říká, konečně bratří, přemýšlejte o všem, co je náboženské, uvnitř kostela, patří to do shromáždění a je to opatřené biblickými verši a tím se zabývejte. Nikolivěk, tak to tam není. Konečně bratří, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté. Cokoliv je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu. Pavel tady říká, čím se mají zaměstnávat filipští křesťané a všimněte si, tam není ani jedno náboženské slovo. Ani jedno. Co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoliv je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu. A takových věcí je mnoho a přátelé, je jich mnoho i mimo církev. Je potřeba opatrně, že tam jsou i špatné věci, ale je mnoho dobrých věcí mimo církev. A právě jejich prostřednictvím se můžeme těm lidem, kteří jsou nevěřící, přiblížit. O tom jsem přesvědčený. Tak jako Pán Ježíš, všimněte si, o čem mluví. Když si projdete evangelia a zjistíte, co je tématem Ježíšových proslovů, tak byste z toho vyvodili, že ho úplně ze všeho nejvíc na světě zajímalo zemědělství. Je. Rozséváč, zrno, pšenice, koukol, plevel, zemědělské technologie, rybolov, ovce. Proč o tom mluví? Teď mám mluvit o abstraktní teologii, ne? Mám mluvit o soteriologii, christologii, hamartiologii, antropologii, eschatologii a ekleziologii, ne? To je to hlavní, ne? Proč mluví o koukoli mezi pšenicí a rozsévačích a rybolovu a těchto z těch všech věcech. Co je na tom duchovního? Protože opustil svou slávy říš. To je ten důvod. Protože na ně nemluví nebeským jazykem, protože oni by tomu nerozuměli, protože oni nejsou v nebi. Oni jsou obklopeni rybolovem, pšenicí, koukolem a rozsévači. A protože Pán Ježíš mluví jejich jazykem, protože šeptá nebo dokonce šišlá, tak jako ta maminka, která prostě na to dítě mluví jazykem, kterému ono může rozumět. A nepoužívá latinská slova ta maminka, protože to dítě by nějak nevědělo, co jí chce říct. Co mu chce říct. Tak Pán Ježíš mluví o rybolovu a rozsévači a koukoli a pšenici. Protože mluví jazykem těch lidí, ke kterým je poslán. A tak je to s námi. Jestliže jsme tou výkladní skříní nebe, jestliže jsme tím potrubím, jestliže jsme tím královstvím kněží, knězů, kteří mají zprostředkovat mezi Bohem a lidmi okolo, tak my musíme mluvit způsobem, který je jim srozumitelný. A aby jsme mohli tím způsobem mluvit, tak musíme znát ten jejich myšlenkový obzor. Když ho nebudeme znát, tak budeme mluvit prostě turecky. Že? A oni tomu budou rozumět jako nějaké cizí řeči. Tak, já myslím, že už jsem řekl dost kontroverzních, radikálních a provokativních tezí. Takže, co vy na to, přátelé? Já mám připravený program ještě asi na 6 nebo 7 hodin, takže se radši na něco zeptejte. Jsem si nevzal hodinky, totiž kolik je hodin. A dokdy máme jet? Do půl. Do půl 11. Výborně, je, tak to jsem rád, že máme čas na diskuzi. A nebo na ty další 4-5 témat, které mám připraveny. Přátelé, co vy na to? Teď je ta jedinečná příležitost, že můžete veřejně, a bude to slyšet možná 100 lidí, nebo kolik, vyjádřit svoje hluboké znepokojení nad něčím, co jsem řekl. A nemusí to být negativní, ale může, to já vám radši mnohem.
Měl už na otázku, jak s tím zacházet, tady s tím poznáním, prostředí, které jaksi žije jenom tím církevním a jaksi nevnímá tu druhou alternativu. Se člověk jen třeba věnovat tím běžným věcem, testovat nějaký sport, navštěvat nějaký klub, prostě přiblížit se těm lidem, zajít do divadla, zajít do kina. Když v církvi slyší, že divadlo je špatné, kino je špatné, všechno je špatné, no. Tak jak se s tím ten mladý člověk má v tom sboru, v tom církevním prostředí vyrovnat, když ví, že do té církve přijde a tam zase uslyší ty.
Tak já zase teďko nebudu tak radikální a jakoby to trošku schodím. Asi bych začal tím, a to je teda i způsob, jak já jsem se s tím vyrovnával, že jsem se vždycky snažil si uvědomovat, že ti bratři nebo ti vedoucí to myslí dobře. Že se snaží ty mladé lidi chránit. Jo? Že to není jako ze zlého úmyslu, nebo že by jim se snažili dělat peklo ze života, nebo je věznit v nějaké cele nějakého smutného náboženství, ale že je zatím aspoň většinou nebo přinejmenším často dobrý úmysl. Výchovný, pedagogický, laskavý. Druhá věc je, že ono to kino a divadlo a sport a umění, kultura se můžou stát osídlem, můžou se stát něčím špatným, a to tehdy, když začnou soupeřit s tím místem, které v našem srdci může mít jedině Pán Bůh. A to je to, čemu Bible notoricky říká modlářství a o čem budu trošku mluvit som semináři, kdy se jakoby z čehokoliv, a to může být to nejnevinnější, dokonce podle mého názoru to může být i Bible, nebo něco vlastně zbožného, to může jakoby zbytnět do tvaru, ve kterém to konkuruje našemu přímému vztahu s Bohem. Jo? To byl třeba případ podle mě pána Ježíše, který vlastně tolik narážel u farizeů kvůli jejich nezdravé a v něčem takové jakoby zanícené horlivosti pro ten jejich výklad Bible. Jo? On jakoby jim prostě nabourává, říkal, ale teď přece milosrdenství chci a ne oběť. A jakoby boural ten standardní výklad Bible, nikdy nespochybnil autoritu písma, ale ten jejich stabilizovaný výklad. A oni měli pocit, že je to kacíř a nakonec ho jakoby, aby uchránili mládež před zhoubným vlivem tohohle liberála, tak ho nechali popravit, že jo, v podstatě, jo. Čímž nechci říkat, že liberální teologie je dobrá nebo něco takového, vůbec ne, jo. Ale myslím si, že ten problém, kvůli kterému často se to řeší tak jako buď a nebo, a kvůli kterému se potom křesťané dostanou do toho antikulturního a antiintelektuálního postoje, je, že to chápou, že jakékoliv koketování nebo kontakt s tou kulturou je projevem vlažnosti, neopravdovosti, uvadající, takové nějaké unavené, chcípající víry a ochoty ke kompromisům se světem. Jo? Ale ten důvod k tomu může být úplně opačný. Já jsem tady loni maloval ten kovbojský klobouk. Možná si na to někdo pamatujete. Tohle je kovbojský klobouk. Tak, dobře, má někdo nějakou další otázku? Ne, to samozřejmě si dělám legraci. Vysvětlím, co to znamená, ten klobouk. Není to klobouk. Je to taková ilustrace, kterou mě jeden bratr, kterého si vážím, velmi ukazoval, co se týče vztahu křesťana k posvěcení. Říká, jsou dva typy křesťanů. Tady je jakoby boží svatost, boží přítomnost. Tady je prostě centrum, jaksi, řekněme, boží slávy, nebo tam Bůh sám. A jsou křesťané, kteří se neustále jakoby tlačí blíž a blíž do toho středu, k tomu jakoby slunci, a říkají v modlitbě, Pane Bože, co ještě můžu odložit, co ještě mám odhodit, co mě ještě zdržuje, co je mi ještě koulí na noze, čeho se ještě mám zbavit, který koníček, kterou zábavu, kterou kratochvíli, kterou knihu mám ještě spálit, vyhodit, zničit, abych mohl ještě blíž do té tvojí přítomnosti, aby mě to přestalo zaneprazňovat a zdržovat. Jo? Tak. A to je jeden typ křesťanů. Druhý typ křesťanů, jakoby zevnitř sice, nicméně oťukává tu vnější hranici, kde to je ještě pořád křesťanské, kdy to je ještě pořád jakoby spasené, ještě pořád je to ten prostor ozářený tou boží přítomností. A ti se ptají, Bože, co si ještě můžu nechat, co ještě si můžu na sebe nabalit, co můžu ještě si podržet, abych ještě pořád zůstal křesťan, abych ještě pořád byl aspoň milimetr vevnitř. Jo, co si ještě můžu tady z toho světa, z toho venku, jakoby na sebe nabalit a nést, který koníček, kterou hudbu můžu poslouchat, do jakého divadla můžu chodit, kolik sportů můžu dělat a tak dále. No. A mě na tom něco nesedělo, jakkoliv si toho bratra vážím. A tak jsem byl velmi rád, že když jsme se o tom potom s klukama bavili, tak jsme se shodli, že pak existuje třetí typ křesťanů, takový typ, kterým bychom chtěli být, protože jsme si neuměli vybrat tady mezi tím, že to je prostě takové dost jako nešťastné dilema. Jo? A to jsou ti, kteří natolik touží po boží přítomnosti a natolik se chtějí nechat proměnit a chtějí mít to smýšlení Kristovo, který opustil svoji slávy říš a ačkoliv byl způsobem bytí roven Bohu, tak se stoupil tam mezi ty lidi, protože ho potřebovali. Tak to jsou ti lidé, kteří natolik chtějí co nejblíž sem, že je to nakonec katapultuje sem. Protože tady jsou ti lidé, kteří potřebují. Tady jsou ti lidé, kteří potřebují toho křesťana, aby se s nima bavil jistě o čtyřech duchovních zákonech a někdy i o pekle, ale taky o tom hřebejkovi a taky o tom fotbale a taky o té Czech-Tech. A to člověk musí vědět, co to je Czech-Tech, aby si třeba nemyslel, že to je jméno nějakého Mickey Mouse nebo prostě... A aby to věděl, tak musí se dívat na zprávy nebo číst noviny, že jo? A jistě, že nemůžeme jako křesťané být ve vleku toho, jako kdyby jsme dlužili nevěřícím, že budeme vlastně všichni mít doktoráty z několika vědních disciplín, aby jsme jim jako stačili ve všem. Ale podle mě jako naše místo je tady. Pavel apoštol říká jednoznačně ve Filipským, abych odešel a byl s Kristem, to by bylo mnohem, mnohem lepší. Ale abych tady zůstal a byl mezi vámi, to je užitečnější pro vás. Proto doufám, že zůstanu a budu moc dál sloužit. A jestliže tohle je ten sektor nebo prostor vymezený tím posvátným nebo tím křesťanským nebo náboženským jakoby deštníkem nebo hřibem nebo nimbem, nebo jak to říct, tak skutečně naše místo je tady. Že? My to potřebujeme. Já to právě proto zase nedávám radikální odpověď, že? Protože já to nemůžu s čistým svědomím schazovat, protože my potřebujeme čerpat. My potřebujeme se vracet do toho bezpečí, do toho zázemí a do toho společenství bratří a sester, kteří nás povzbudí a potvrdí a potěší a modlí se s námi. Jo, já to jsem dalek toho to zlehčovat, jako jsem dělal kdysi, když jsem se z jednoho extrému dostal do druhého, že ta církev to je prostě jako a to jsou ty náboženský lidi a prostě ty si furt jenom na něco hrajou a vařejí se ve vlastní šťávě a prostě úplně se míjejí tím, o čem je evangelium. Jo. To si myslím, že je velká chyba, že to tak není prostě. Ale to vtělení Pána Ježíše, to, že se slovo stalo tělem a přebývalo mezi námi, ten základní princip toho opouštění té říše slávy, toho bezpečí, kde načerpáme sílu, ale načerpáme ji proto, aby jsme v té síle mohli jít sem ven, kde jsou ti lidé, kteří dělají ty vtipy zprosté a my nevíme, jestli se máme přiblble usmívat, mračit, komentovat to teologicky, citovat Bibli, anebo jenom tak civět. Že? Tady jsou totiž situace, na které se nedá připravit. Že? Oni ti nevěřící, je s nima velká legrace a je to třeba super a jsme kamarádi a oni najednou začnou dělat prosté vtipy. Že? A nebo nám najednou nabídnou něco, co je, v čem nemáme pokoj. A nebo prostě nám nastolí tisíc situací, ve kterých prostě nejde být připravený a nějaké citování veršů tam neplatí, protože oni prostě na to neslyší. Že? A to je důvod, proč my křesťané nakonec někdy radši zůstáváme tady v té subkultuře, protože tu máme ohmatanou, že jo? Tam jako nám nehrozí, že nás někdo rozhodí. Že? A občas takhle hodíme nějaký ten granát tady do toho světa, nějaký ten traktátek od BTMky třeba. Uděláme vlašťovku a doufáme, že to zapíchne nějakému nevěřícímu do oka, že prostě uvěří. Protože nejsme ochotní vůbec jakoby hledat s nima společnou tu. Takže jako, abych teda to zkrátil, já si myslím, že to je proces, že to je prostě věc, která jako nemá žádné černobílé řešení, ale že prostě ta církev si musí vzájemně rozumět, že ti křesťané, kteří jsou toho třetího typu, že se snaží rozumět té kultuře, protože jim záleží na těch lidech, že musí komunikovat a musí se pokoušet jako hledat společnou řeč s těmi, kteří mají za to, že jediné správné je to první, pořád se tlačit k té boží svatosti a odhazovat všecko z tohoto světa, protože to je nakonec nedorozumění, že? Protože jim, tomu prvnímu typu připadá, že tihle jsou vlastně stejní jako tihle, že jsou vlažní, že prostě dělají kompromisy, že je prostě nezajímá víra a boží věci a že radši chodí do divadla a hrají fotbal.
Ano. Tohle ještě, ty jsi mluvil teda o tom našich národních specifických vlastnostech nebo projevech. Docela bych přivítal, kdybys to malinko ještě zkonkretizoval, bys tady uvedl nějaká jména. Přesto si myslím, že by stálo za to se hlouběji zamyslet nad tím, jak do toho proniknout, jak to poznat, jestli stojí za to nějak historii a to historii teda jakou. Jo, protože často se setkávám právě s tímhle tím takovým laciným, že to nepotřebujeme, že nám stačí Boží slovo. Čili kdybys trošku specifikoval víc, jak poznávat, jak pronikat do té naší mentality, do toho důležitého, do té atmosféry, která je nám vlastní jako té národní pospolitosti.
Já si myslím tady v tom, ale to je trošku moje osobní libůstka nebo možná úchylka dokonce, protože já jsem vždycky měl rád dějepis, jo, a jsem si vědom toho, že to někdy doporučuju, jako kdyby každý měl tak rád dějepis jako já, ale já si myslím, že ten náš národní příběh nám hodně řekne, jo. Je jedno takové slavné židovské úsloví, že Bůh miluje příběhy, a já, když jsem se učil na zkoušky z církevních dějin, a teďka v takovém panoramatu se mi jakoby rozestřelo to, jak vlastně Pán Bůh se svým evangeliem pronikal tady do té české kotliny, ta iroskotská misie, Cyril a Metoděj a takové ty velké, já nevím, ty slavní, někteří chválně, někteří nechválně slavní prostě panovníci a arcibiskupové a tak dále. A to husitské hnutí a stará jednota, chelčický a komenský a tak dále. Až po ty křesiny a mrozky. Mně to přijde, že to je úžasná věc, jako jo. A že to je taková jakoby videokazeta, která se tam v nebi jednou bude přehrávat a budeme se z toho radovat a andělé budou nad tím se radovat, jak to prostě, jak to pronikalo, jak to zasahovalo tady tu část světa. A je to hrozně důležité, já věřím, že v božích očích je to důležité, ty události toho, jak to evangelium nějakým způsobem zasahuje tu českou duši, ale zároveň samozřejmě k tomu patří nejenom ta jaksi červená nit, řekněme, těch dějin teda křesťanství v českých zemích a slovenských, ale i celkově ta kultura. Ono to několik století vlastně spadalo v jedno, že jo? Protože v tom středověku a i v raném novověku vlastně ta společnost celá byla jakoby formálně křesťanská, potom se to začne všelijak tříbit a rozumět, snažit se rozumět, trošku jsme na to narazili minule, takovým těm důvodům, proč ten průměrný Čech tu víru nemá rád a dělá si legraci z těch kněžourů a jak vidí někde prostě černý hábit, tak prostě se mu vybaví nějaké pokud možno jaksi vtipy s nějakou sexuální tématikou a prostě je to takové celé zdeformované. Tohle se snažit rozplétat a rozumět tomu, podle mě je hrozně důležité k tomu, abychom věděli, jak se těm lidem přiblížit, aby jsme prostě neplakali na špatném hrobě, když se jim snažíme něco říkat a ono to bude zapadat do nějaké kapsy v jejich duši, která je prostě zabitá, která je úplně, tak se budeme míjet totálně, tak to bude jako říkal jeden ten nevěřící myslitel, že přišel do kostela, tam mluvil kazatel a mluvil jeho jazykem, ale jako kdyby prostě měl kolem sebe takový skleněný zvon, jako kdyby se ty slova vracely zpátky k němu a k těm lidem vůbec ne. Prostě bylo to takové, jako můj táta vždycky říká, jako úvodník rudého práva. Jo? Prostě tak to jedno slovo nabaluje to druhé a jako kdyby člověk skoro až nemusel při tom vůbec myslet. Jo? A ono to mluví dál. A to mi přijde, že je velká výzva, velká možnost pokoušet se rozumět tomu, jak lidi myslí. My jsme třeba v Praze dělali věc, která mi přijde velmi, velmi nosná a mezi vysokoškoláky docela oblíbená, že se společně díváme na filmy. Říká se tomu velmi nečesky movie discussion. Protože to přišlo z Ameriky jako všechny dobré a požehnané věci. A to se může a nemusí týkat té české kultury, jo? Takže jsme spolu prostě koukali na Forresta Gumpa a Matrix. Člověk tak nějak musí vědět, že ty filmy jsou slušné, jo? Že to není prostě nějaká 120 dnů Sodomy nebo prostě nějaká taková zvrhlost, jo? Ale že tam nejsou, já nevím, explicitní scény nějaké intimní a tak. Ale takových filmů zase není tak málo, které jsou slušné, které nejsou prostě nějak jakoby eticky závadné. Ale my jsme to začali dělat i s těmi českými filmy. I s těmi postřižinami a slavnostmi stěženek a pelíšky a prostě musíme si pomáhat. No a pak se s těma lidma bavíme. A nebavíme se o Bibli, ani o čtyřech duchovních zákonech. Bavíme se o tom, jak ty postavy v tom filmu chápali třeba smysl života, co pro ně byla jakoby hodnota, pro kterou byli ochotní přinášet oběť. Velmi jakoby nízkoprahově, nenábožensky se bavíme a úplně, úplně zázračně prostě vždycky dřív nebo později a často ten nevěřící začne otvírat otázky na tom, ono asi něco je, anebo ten lidský život jaksi nenajde naplnění v hromadění majetku, nebo dokonce ani v tom hledání, protože to je často ten motiv, že ten film líčí to, že naplnění smyslu života a dosažení dokonalého štěstí je, když člověk najde toho partnera ideálního. Že ten film jakoby má ten happy end v tom, že se teda vzali, jo? Nebo že teda se našli. Jo? A teďka zbytek vesmíru už se na ně bude vždycky usmívat, protože teda se vedou za tu ruku v té závěrečné scéně a pak ty titulky a to je teda jako ono. Jo? A ono to není ono. Dokonce ani když se jim to nerozpadne a opravdu mají šťastný, hezký manželství, tak to prostě není všechno. Že jo? A to jsou často ty nevěřící lidi, kteří o tomhle začnou mluvit a začnou prostě to proplétat ze zkušenostmi ze svých životů. A je to takový, bych řekl, velmi, velmi jednak poučný, protože se člověk dozví, jak přemýšlí, a jednak opravdu z toho začíná jakoby vyvstávat, jako kde ty lidi jsou myšlenkově, jo? Nebo jsme taky, to jsme dělali, tam už někdy je potřeba opatrně, když se třeba poslouchají Krylovy písničky nebo Nohavicovi, tak většinou jsou OK, některý jsou takový trošku zvláštní, no dobře, a o tom se potom bavíme, jo, a nebo prostě on to je určitým způsobem indikátor, ty věci, které jsou populární z umění, z kultury. Protože to znamená, že to vyvolalo nějakou rezonanci v těch lidech. Že jo? A teďka se o tom bavíme, proč, co se jim na tom líbí a tak dál. A to si myslím, že je ohromný dobrodružství a že to vůbec neznamená nějakou vlažnost nebo nějaký polevení v tom skutečném sebevydání, prostě v tom následování Pána Ježíše, že to prostě tak vůbec není, že to je úplně někudy jinudy. A v tomhle si myslím, že je před církví obrovská ještě jakoby obrovská práce, obrovský úkol a obrovská možnost, podle mě. Jo? Protože postupně se ta církev může jakoby vymaňovat z takový tý image toho muzeálního skanzenu. Já vždycky v téhle souvislosti zmiňuji kostnici v Kutné Hoře, jestli tam někdo byl. Já jsem tam byl, to už jsem byl věřící pár let, ale když jsem přišel mezi ty lebky, a kdo se tam byl, ono se jim to nějak bortí, ono to vlhne, ona tam prostě ta omítka prostě plesnivý a opadává. A teďka tam jsou prostě lebky a z lidských žeber vytvořený všelijaký ornamenty a prostě ta morbidita, ten nakyslej puch té smrti tam. A teďka tam na té plesnivý omítce takhle visí krucifix sádrovej, takový taky napůl jako o to. A to byla hrozně silná jakoby zkušenost pro mě, protože mi to hrozně jakoby připomenulo, že takhle já jsem si představoval křesťanství. Kdybych ho měl popsat ne v několika větách, ale obrazem, tak to je ta sklepní krypta té kostnice v Kutné Hoře. Smrt, záhrobí, plíseň, minulost, totální nic ohledně nějakého mýho dalšího života nebo mojí orientace nebo nějaký hodnot. A pak se z toho samozřejmě, co člověka první napadne, že si z toho začne dělat legraci, že jo. A je to, jo, ten český švejk prostě začne o tom dělat vtipy a do určitý míry zaslouženě, jo, protože tohle opravdu jako si nic jiného nezaslouží než karikaturu. Ale to si myslím, že je na čem pracovat, že se tohle dá změnit. A že to mění stereotypy, když prostě jsou křesťani, kteří jdou proti proudu. Ale někdy to znamená, že taky budou narážet na nepochopení, že jo? Že i ty opravdu jakoby nejduchovnější a nejhorlivější křesťani nakonec jim budou vlastně nejvíc házet klacky pod nohy. Jo? Nebo nejvíc budou je podezřívat, takhle bych to řekl, podezřívat je budou. Z vlažnosti, že dělají ten hokej a ten tenis, jako tamhle Jirka Kantor, protože ho prostě baví víc tenis a hokej než evangelium, no. Tak ho prostě není tak dobrý křesťan, no. Jo, a to prostě je hodně častý na neštěstí, jako v církvi, no. Protože my jsme lid zvláštní a máme prostě snobéry a elitářství a všechny tyhle patologie každého kolektivu samozřejmě máme mezi sebou, jako jak jinak, když jsme lidi, že jo. Nejsme andělé, že jo? Nejsme. K dokonalosti se neseme teprve, že jo? Pardon? Už mám odejít. Určitě, a já mám dojem, že je půl, ale klidně ho vyslov a já pak budu tak 40 minut odpovídat. Tak já odpovím ne díl než minutu, jo? Jeho otázku, no, určitě. Ne, že mám zopakovat tu tvoji otázku.
Já i když tak trošku předělám podle toho, jestli se mi bude líbit.
Děkuju. Takže Petr Slepánek se ptá, kdy přijde vytržení. Tak... Ptá se, jestli by člověk měl usilovat o angažovanost ve společnosti. Nejkratší odpověď se skládá ze dvou slov. Jednoznačně ano, podle mýho názoru. Jo? Samozřejmě, to je můj názor. Ale já takhle chápu takzvanou teologii vtělení. Já věřím tomu, že Pán Bůh chce, aby se evangelium vtělilo do každé společnosti ve všech jejich vrstvách. To znamená, aby byli jaksi nositelé toho božího pohledu na svět, té křesťanské vize mezi automechaniky, prodavači, instalatéry, právníky, politiky, umělci, prezidenty, všude. Myslím si, že je určitý úskalí, který podle mě nám, českým křesťanům, zatím nehrozí a tak 300 nebo 400 let hrozit nebude. Elitářství, který v některých dobách trošku zasahovalo to, jak se chápala židovská komunita a v některých oblastech ve Spojených státech to tak je, jako kdyby křesťani nebo židé v některých případech měli právě být především a hlavně ty právníci, doktoři, bankéři, prezidenti, jako kdyby to bylo tak, že to má být společenská elita. To, k čemu to vede, a malilinký náběh spatřuju, jak jsme se bavili v některých mládežích v CB, že pak tam přijde nějaký zámečník a připadá se jako blbec. Jo, protože v té mládeži z těch 18 lidí, 17 studuje vysokou školu a on je zámečník. A on nečte Hrabaly a Vývegy, on čte komiksy. Jo. A československý sport, nebo jak se to dneska jmenuje. Jo? A naprosto si nemají o čem povídat. Jo? A to je problém, kdy se najednou může vyvinout taková zvláštní snobérie křesťanského intelektualismu, kdy jako kdyby to bylo nižší stádium vývoje člověka, když někdo nemá vysokoškolský diplom. Jo? A to je, já se toho děsím, jo? Protože to trošku někdy hrozí tam v těch kruzích, kde se vzdělávají teologové, kde já se pohybuju. Že jo? Ale myslím si, že jako to máme, říkám, několik století před sebou, tady to nebezpečí, takže spíš bych rozhodně každýho podporoval v tom, aby maximálně na plný pecky rozvíjel svoje hřivny, který dostal, a aby, jak zase další požehnání, který přichází ze Spojených států, aby křesťané přijali za vlastní commitment for excellence. Vydání se vynikajícnosti. Omlouvám se za tu obludu češtinářskou. Ale aby cokoliv dělají, ať je to opravování aut, nebo prodávání rohlíků, nebo pěstování mrkve, aby to dělali perfektně. Aby to dělali jako bohoslužbu. Jak v tom jednom kostele geniálně naprosto je zevnitř, nade dveřma, když lidi vycházejí z toho kostela, napsaný nápis, a teď začíná vaše pravá bohoslužba. Zrovna skončila bohoslužba, sušenky, kafe, popovídání, a když lidi odcházejí do toho pondělního rána, který následuje, teď začíná vaše bohoslužba. Teď se ukažte. Ve studiu, v zaměstnání, ve vztazích v rodině a v tomhle. A to si myslím, že prostě tak je, že my jsme sice na začátku ten lid zvláštní a ti, jak říká Pavel, není mezi vámi mnoho moudrých a mnoho urozených, ale že to nesmí se stát alibi a nesmí se z toho stát jakoby zakonzervovaný stav. Jo? Jak říká jeden teolog, je několik základních modelů vztahu mezi křesťanstvím a kulturou. A to český křesťanství díky totalitnímu pronásledování bylo dlouhou dobu jakoby zakletý v tom modelu, kterýmu on říká Christ against culture. Kristus jako opak kultury, jako antiteze, jako negace kultury. Jo? Zatímco po tom, co probere nějaký ty další modely, tak sám doporučuje a sám se hlásí k tomu modelu Christ transforming culture. tohleto. Ten Kristus, který ne, že je proti tomu světu, který leží ve zlém a který nemáme rádi a tak dále, ale který je tím kvasem, tou solí a tím světlem, který prorůstá skrze ty jednotlivý věřící společnost, a ať jsou to právníci, ekonomové, architekti, hudebníci, instalatéři. Já vždycky se snažím, abych vyjmenoval stejně tolik dělnických profesí jako intelektuálních, abych nebyl podezřelý z toho, že fandím těm vzdělancům, já jim nefandím. Aby to prostě opravdu proměňovalo tu společnost celou, jako kvas. Prorůstalo, solilo. To mi připadá, že to je ta výzva a že to je ten správný model. Kristus proměňující kulturu, ne Kristus proti kultuře. Jistě jsou věci, se kterými nemůžeme souhlasit a které můžeme jedině odmítat. Ale je tady milion věcí, které můžeme jako do nich přinášet tu alternativu toho božího pohledu na věc, toho biblického pohledu na skutečnost. Na umění, na filozofii, na politiku, na sport, na vědu, na všechny oblasti lidské činnosti. Tak, už jsem přetáh. Ta slíbená minuta trvala 15 minut, že? Takže se omlouvám a děkuji vám za pozornost. Zítra bychom se měli víc zaměřit na ten výhled té živé víry pro dnešní dobu směrem dopředu. Mluvili jsme o tom jejím zakotvení v minulosti, o tom jejím úkolu v přítomnosti a zítra se víc zaměříme v tom posledním sezení se mnou na ten výhled směrem do budoucna a bude to navázání na to, čím jsme vlastně dneska skončili. Takže děkuju za pozornost a mějte se hezky.